dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj se održavaju predsjednički izbori. Na izborima učestvuje 11 kandidata, a sve najnovije informacije možete da pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li je iluzorno govoriti o pomirenju kada su postjugoslovenske države u neprestanim svađama. Zašto se na području bivše Jugoslavije sve više slave ratni zločinci? Zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vjeruje da će joj odavanje pošte ratnom zločincu donijeti glasove na predsjedničkim izborima? O srpskoj propagandi koja tvrdi da su zločini srpske vojske iscenirani i fabrikovani kako bi se optužili Srbi. Zašto Rusija podržava tvrdnju srpskog rukovodstva da u Srebrenici nije počinjen genocid? Zašto Evropska unija ne reaguje na rehabilitaciju ustaštva u Hrvatskoj? Kako su isprike za zločine koje povremeno izgovaraju zapadno-balkanski državnici izgubile svaki smisao? Da li je vrijeme predsjednikovanja Borisa Tadića i Ive Josipovića bilo zlatno doba u srpsko-hrvatskim odnosima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije danas dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, da li su države nastale nakon raspada Jugoslavije danas u takvim odnosima da je iluzorno govoriti o bilo kakvom pomirenju? Da li je pomirenje priča u koju niko više ne veruje?
Mislim da treba prvo da krenemo od tih samih država i da tu leži problem, odnosno da su te države, čini mi se, bar Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, sve dalje od demokratske države, od ideala za koje se činilo da će biti ostvareni, od vladavine prava, od uspešnih ekonomija, od zadovoljnih građana itd. Ja mislim da je to pitanje od kojeg treba krenuti. Postojale su mnoge faze i mnoge nade, bila je sigurno to posle 95. kada su se završili ratovi u Hrvatskoj i Bosni, pa se očekivalo da će krenuti na bolje. Bilo je to sigurno posle 2000. kada su promenjene vlasti u Srbiji i u Hrvatskoj, pa se verovalo da će biti bolje. Pa je sigurno bilo u Hrvatskoj velikih očekivanja od ulaska u Evropsku uniju. Dakle, bilo je nekoliko faza, da tako kažem, optimizma, koje su stalno nudile takozvanu bolju budućnost. Međutim, imam utisak da je sada zavladala prilična depresija, bar u ove tri države, i da su nekako nade sve manje, da su ljudi digli ruke, spakovali kofere i pakuju ih svakog dana i odlaze. I odatle ta povišena retorika, odatle to neprekidno pogoršanje međusobnih odnosa, jer kao da je to još jedino preostalo elitama koji onako ne znaju da vode svoje države.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je danas iluzorno govoriti o bilo kakvom pomirenju?
Pa ja bih rekao da na razini onih koji vode države i jednog velikog dijela, nažalost, građana, to vrijedi. Da je danas teže o tome govoriti, da je manje onih koji u to vjeruju, da je puno manje onih koji očekuju da će se bilo što pozitivno promijeniti, iako, naravno, uvijek postoji jedan dio onih koji su iz svih ovih proteklih 30 godina nastupali na jedan drugačiji način, pokazivali možda da ima smisla boriti se za bolje ili nastojali ukazati na koristi od toga da se ljudi manje svađaju. Međutim, ne bih rekao da je ta bitka izgubljena, ona će se nastaviti, ali da smo na gorim i u težim pozicijama danas nego što smo bili prije 10 godina, to je sasvim sigurno.
Gospođo Stojanović, nedavno je Serge Brammertz, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove, koji je nasledio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu, takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovde moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali i automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome, ovde to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gde sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima, bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a, izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava svih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta naravno čitavu hrvatsku političku kastu što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio. Dakle, čak i ono što smo kod Tuđmana već imali obrađeno po svjedocima i to bliskim njemu suradnicima kritizirano, je li, u jednom trenutku kad se činilo da Hrvatska ide tim putem, to je sada sve vraćeno na hagiografski prikaz. U tu sliku naravno da ulaze i vojnici u državi koja se sve više militarizira, u okružju koje je sve nacionalističkije. To što se događa sa generalima je samo, ja bih rekao, jedan manji mozaik šire priče.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi i region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapi u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje, nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane, prema tome to se radilo i tokom rata. Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani. Ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se potpuno negiraju zločini nad Srbima u akciji Oluja tokom rata 90. godina. Ne ide se dotle da se tvrdi da su se Srbi sami poubijali, ali se zločini uopšte ne priznaju.
To je jedan segment u kojem nemate jasnu sliku, rekao bih. Puno se govori o žrtvama s jedne i s druge strane i o nestalima i tako dalje. Mislim da smo mi ušli u jednu fazu da zapravo to više sve skupa prestaje biti važno, osim eventualno članovima obitelji. Mi smo, ja bih rekao, jednim dijelom ušli u potpuno namjerno konstruirane, mitologizirane portrete vodećih ličnosti, deklaracijama propisane istine i, znate, jednim velikim dijelom mnogi u društvu zapravo žele takvo stanje. To stanje je puno jednostavnije. Ja mislim da jedan dio nastavnika, ne samo povijesti, nego i svih drugih predmeta, zapravo žele tako. To je, pa se tu ne možete pogriješiti. Ako se držite onoga što je država ili sabor propisao, to je nekakva deklaracija, vi to slijedite, tu je stvar jednostavna, jasna, ona je crno-bijela. To je samo jedan od iskaza društava kakvi smo stvorili, u kojima je onda puno jednostavnije da ne postavite pitanje da li vam je netko stradao, da li je stradao netko od susjeda, što se s njima dogodilo, zašto su ljudi mijenjali imena, da li su knjige spaljene u hrvatskim knjižnicama jer su bile napisane na ćirilici i tako dalje i tako dalje. To je naprosto stanje koje je povezano konačno s onim s čim smo započeli. Je li pomirenje ili priznanje određenih zločina danas teže nego što je bilo prije 10 godina? Svakako, jest, u svim segmentima, kod političara, ali bome i kod običnog stanovnika.
Gospođo Stojanović, Srbija ima jakog zaštitnika svoje politike negiranja zločina. U tome će uvek podržati Rusija, naročito kad je u pitanju negiranje genocida u Srebrenici, što je Rusija nejednom pokazala. E koliko to ohrabruje Srbiju da nastavi s tom politikom?
Da, naravno, to je vrlo važna komponenta. Dakle, Rusija je podržava u tome, Rusija je podržava u pitanju Kosova i to je jedna vešta igra sa ruske strane, jer preko ta dva pitanja koja su osjetljiva za srpske političke elite, Rusija dobija svoj veliki vojni, politički, diplomatski, verovatno i finansijski prostor u Srbiji kao jednom klinu u okviru NATO pakta i Evropske unije. Srbija traži podršku za tlapnje kojih se drži već više od četvrt veka. Prema tome to je jedna uspešna interesna zajednica. Naravno, srpsko-ruski odnosi se ne zasnivaju samo na tome, radi se o duboko povezanim vrednostima koje su zapravo antievropske, koje su antidemokratske, koji su protiv vladavine prava, tako da tu ima još mnogo drugih veza i podrške koje naši režimi dobijaju iz Rusije i koje, što bih rekao tvrtko malo pre, odgovaraju i velikom broju građana koji takođe više vole da žive u državi tog tipa nego da u demokratskoj državi snose odgovornost za svoje odluke i uopšte svoje pojedinačno ponašanje. Prema tome, i tu govorimo o nekoj vrsti konsenzusa između autoritarnih elita i autoritarnih masa, gde onda podrška Rusije ima zaista jednu duboku podršku, dok je sve ovo što je proevropska politika u stvari jedna farsa, jedna fasada, nešto što je potrebno da se ponavlja da bi se dobili neki fondovi, a u suštini govorimo o daleko dubljim slojevima povezanosti s Rusijom.
Gospodine Jakovina, čini se da Evropskoj uniji ne smeta rehabilitovanje ustaštva u Hrvatskoj. Hrvatskoj se navodno gleda kroz prste zato što premijer Plenković ima vrlo dobre odnose sa vrhom Evropske unije. Koliko u tome ima istine?
Ja ne bih to formulirao na ovaj način na koji ste rekli, da se Hrvatskoj gleda kroz prste zbog ustaštva, jer sasvim pouzdano, zaista, mogu tvrditi da ogroman broj zapadnih diplomata ili diplomata najvažnijih zemalja u Zagrebu sa zabrinutošćom promatra što se događa sa revizijom prošlosti u Hrvatskoj i naročito na fašizaciju ili permisivnost prema različitim elementima iz ustaške prošlosti, doista. Drugo je pitanje na koji način oni to mogu ili žele rješavati. I to jest problem, to jest problem Evropske unije i to jest problem Evropske unije koja je zajednica sazdana na istom setu ideja koji se sve manje i manje mogu smatrati zajedničkima, jer teško je vidjeti kako pravosuđe u Poljskoj ili možda u Hrvatskoj funkcioniraju jednako kao u jednoj Švedskoj. Teško je govoriti tu o zajedničkim idejama. Tako da ne bih rekao da su oni permisivni, ne bih rekao niti da to toleriraju. Mogao bih možda reći da baš zato što je Rusija puno bliža Srbiji, onda je zadržavanje nekakve granične citadele na evropskim jugoistočnim granicama u Ukrajini i u Hrvatskoj dobro došlo i tako dalje. Međutim, mislim da to nije zapravo prava stvar. Ja bih rekao, pomičući možda sad ovu raspravu malo dalje, ali znači, ja se jako bojim te razlike između kora Evrope i periferije Evrope, između nove Evrope i starih evropskih zemalja, između onoga što se meni kroz nešto duže povijesno trajanje činilo da zaista postoji razlika koja je puno starija nego razlika hladnog rata između istoka i zapada kontinenta, između vrijednosti istoka i zapada kontinenta, a strah koji iz toga izlazi da zapad bez istoka može, ali istok kontinenta bez zapada ne može biti bogat.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, nedavno je Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, rekao da bi za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima bio potreban neki novi Willy Brandt i precizirao da bi Srbija morala da pronađe nekoga ko bi kleknuo kao Willy Brandt i pokajao se za srpske zločine. Hrvatskog Willy Brandta Miro Kovač uopšte ne pominje. E sad, otkud je odjednom Willy Brandt ovde na Zapadnom Balkanu?
Pa ja se samo nadam da bivši ministar vanjskih poslova iz HDZ-a ne stavlja onda hrvatske političare u rang poljskih političara iz 70-ih godina, a srpske uspoređuje sa Willy Brandtom, ali čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao, zbog toga što za Willya Brandta morate imati ne samo ličnost, nego morate imati i nekakve povijesne uvjete. Mi ih nemamo, oni su danas teži. Osim toga, mi nismo na ovom prostoru imali manjak isprika. Mi smo imali višak isprika i vi ste u svakom ciklusu tražili da se poneko ponegdje ispriča. Međutim, to zapravo nije nikad smatrano ni do kraja iskrenim, niti stvarnim, niti je to išta značilo, zato jer nema želje da to nešto znači. Da je želja da se mi pomirimo i da je želja da se gradi mirnije društvo i da se na tome ne skupljaju politički bodovi i da zapravo vi ideološki, nacionalistički, pragmatično ne želite lošije odnose jer vam to donosi glasove, onda ja mislim da bi se u 25 godina moglo napraviti puno više nego što se napravilo. Ako toga nema, onda nikakav Willy Brandt i nikakva gesta to ne može zamijeniti. Mi moramo raditi na tome. Vi morate imati konačno viziju zašto je to dobro za nas ili zašto bi to bilo dobro za jednu stranu. Mislim, da se razumijemo, nije ni Willy Brandt to činio samo iz pukog altruizma. Willy Brandt je želio Njemačku koju je vodio izvući iz deadlocka, izvući, pretvoriti ju konačno u faktor u Europi u vrijeme detanta i to tek kad se stvorilo sporazumijevanje između istoka i zapada i zato je to bilo moguće. Međutim, to je ponovo prebacivanje odgovornosti samo na jednu stranu koja naravno zato ne može napraviti iskorak jer to ništa zapravo ne znači.
Gospođo Stojanović, može li se na Zapadnom Balkanu pojaviti neki novi Willy Brandt i da li je on uopšte potreban?
Ja se slažem sa tvrtkom. Willy Brandt je bio posljedica više decenija razvoja zapadne Njemačke, dakle od Adenauera pa nadalje. Znači, tu je također bilo više faza suočavanja sa sopstvenim zločinima nacizma i Drugog svjetskog rata. I ono što je također vrlo važno, to je da je Willy Brandt došao posle 1968. u svijetu i posle 1968. u Njemačkoj i posle konačno stasale generacije spremne da postavi to pitanje tata gdje si bio tokom rata. Dakle, prosto je njemačko društvo kroz jednu vrlo kompleksnu društvenu, ekonomsku i političko sazrevanje bilo spremno da onda taj jedan čovjek napravi taj gest. Kao što je tvrtko rekao, mi smo čuli izvinjenja, mi smo tražili izvinjenja, mi smo ih čuli, Boris Tadić je to nekoliko puta rekao i u Vukovaru i u Srebrenici, doneli smo čak i neku deklaraciju o Srebrenici koja ne sadržava genocid, ali ona danas izgleda prosto nevjerovatno da je to uopšte bilo moguće usvojiti u Skupštini i to pokazuje koliko smo otišli daleko od bilo kakvog razumijevanja i pomirenja. Prema tome potrebni su svi ti istorijski uslovi i spoljnopolitički, ali pre svega unutrašnje politički, da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu koju imao Willy Brandt. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu, prema tome svako dalje izvinjavanje mislim da bi bilo već potpuno besmisleno, zato što bi bilo još jedno od tih fasadnih akata koji ne znače suštinski ništa.
Gospođo Stojanović, spomenuli ste Borisa Tadića, mislite verovatno na odnose njegove sa Ivom Josipovićem, tadašnjim predsjednikom Hrvatske. Meni se čini da je bilo nekakvih svetlih trenutaka u tom odnosu. Recimo, bilo je tih njihovih izvinjenja i za zločine i za sve. Mislite li da to je zaista bio neki trenutak odakle se moglo krenuti pa se onda sve survalo natrag?
Znate šta, istorija vam je čudo. Evo sad, posle svega, sada nekako i Ivo Josipovića koji sam pre neki dan gledala taj njegov intervju i Boris Tadić koji sada ponovo politički aktivan izgledaju obojica kao zlatno doba. Naravno, tada smo bili puni kritike i za Borisa Tadića i za Ivu Josipovića, posebno moje kolege iz Hrvatske, sećam se svih tih analiza, čitala sam ih tada. Tako da, eto, to vam je najbolji pokazatelj koliko smo daleko ili koliko smo duboko pali, ako vam oni sada mogu tako dobro izgledati. Problem je u tome što nijedan ni drugi dok su bili na vlasti nisu radili dovoljno. Odnosno, oni jesu tada izgovorili ta neka izvinjenja, oni jesu zajedno vrlo često nastupali, ti odnosi jesu tada zaista krenuli bitno na bolje i neuporedivo sa stanjem Grabar-Kitarović-Vučić, na primer. Međutim, bojim se da su oni to radili dosta neuverljivo, da društva nikada nisu poverovala da je to zaista naša potreba, da su oni to nekako radili sa onom takozvanom figom u džepu i da nije nikada urađen taj broj koraka neophodnih da to dopre dublje u društvo. I samim tim su oni mogli da budu tako dramatično sklonjeni od strane ovde naprednjaka, tamo HDZ-a i da ta vremena izgledaju nama danas tako daleko i tako dobro, a vrlo se dobro sećamo da smo tad mnogo razloga bili kritični.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upita, mislite li vi da su ono što su uradili Tadić i Josipović, da su to bili svetli trenuci u odnosima dve države?
Pa u kontekstu onoga što nam je prethodilo i slijedilo, ja bih rekao da jesu. Dakle, prijem kakav je u Beogradu imao predsjednik Josipović, mislim, tijekom svog prvog posjeta sa kulturnim radnicima, sa onima koji su dolazili do duše iz miljeja u kojem se on kretao ili iz visoke kulture, konačno predaje i na muzičkoj akademiji, danas djeluje kao prosvjećenih ljudi okupljanje. To je bilo nešto što nikoga nije moglo posramiti. Mi danas smo po svim našim državnicima jako daleko od toga. Da li je to bilo sjajno? Pa je, možda će izgledati da je bilo jako dobro po nekim elementima. Žao mi je samo što to tada nismo na taj način doživljavali da nam bude malo ugodnije i ljepše.
I na kraju, gospođo Stojanović, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o bilo kakvom pomirenju, da jednostavno tu reč treba zaboraviti i govoriti o normalizaciji odnosa?
Nikad nisam verovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osjetljive teme iz prošlosti nisu otvarale i onda su nam samo eksplodirale u lice. Iako je to bila mnogo uspešnija i mnogo moćnija, bolje uređena država u krajnjoj liniji sa mnogo većom podrškom nego što imaju ove države iz kojih se beže glavom bez obzira. Dakle, ni tako jaka država nije uspela da nametne taj željeni narativ o prošlosti, ne bi li se zaboravilo sve ono što ga kvari. To neće moći da urade ni ove države, pogotovo što je žrtava na sve strane jako mnogo i što sve zajedno to stvara jedno ogromno nepoverenje u ove države, ili dodaje nepoverenje, i samim tim te države gube na svim frontovima, a pre svega gube i demografski ogromnim odlivom stanovništva. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog odnosa prema onome što se desilo, nema tog lakog okretanja u budućnost. Ta budućnost ne može biti dobra i ne može biti tako svetla kao što je obećavaju ako ne osvetlimo prošlost.
Gospodine Jakovina, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o pomirenju?
Pa gledajte, mislim da nikada nije uzaludno gledati na nešto što objektivno može donijeti bolji život i lakši život svima kao nešto uzaludno. Drugo je pitanje da li možemo biti optimisti da će se to dogoditi uskoro. Ako ćemo nastaviti na ovaj način na koji to radimo posljednjih godina, mislim da ćemo čekati jako dugo i po tome ćemo biti onda posebni. Pogledajte kako je hladni rat ubrzao pomirbu između Francuza i Njemaca, a pogledajte gdje smo mi danas, 30 godina od raspada, 25 godina od kraja rata, 20 godina od nekakvog novog početka u odnosu na ono gdje su bili neki drugi Evropljani.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanovića iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.